Atwala ebyendegeresa okuva ku mu district eyemukono ne Rashid Kikomeko onava kuva yakoba nti waliwo ku amasomero agali kolanga gatyo gaigula onga igazira bisanizo bigasobesa kubanga ate batendeka bannamukono. Kikomeko nga ali kwogera kweri omusasi waife Kasozi Mugagga onajja maiso yakoba nti eriyo kwabali kwegulanga abatendekero agenda ulonga iwogatuuka anagazira kuwaire n'omutindo ogusobola okubanga ate gusendeka abasomi. Onaliva yakoba nti bulijja kola omusako gw'okwongera okubanga babona butya ababali kwegulanga amasomero gano era gavana yagana akubye nti bwedda kumuvunya bamutwale bwa munkobera abali ekeyo.
Twakiriziganyiza bakulembeza ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo amasomero agatalina lukusa kukola amasomero ago gaggalwewo era obubaka bwali bwafuluma dda okuva mu olidde yonna obubaka bwe tufunye nti waliyo agaguddewo teeseteese okutuula n'abakulembeze okuva ku disitulikiti ne offices ez'enjawulo offisi ya RDC, offisi ya DISO, ofisi ya kao ya kwegatibwa konduza ne polisi kakase jamasumira ago agatalina bisanyizo agalawo officially ate nga n'abatuuze tubategeeza nti amasomero gano senteekateeka egenda kugenda mu maaso nga tukolaganira wamu n'abamagombolola ne enforcement z'amagombolola ne town councils. Agali mu process efuna ebisanyizo naddala nga fayiro zaago zitambula yagawayo obudde